subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a. Gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada dadban ee Soomaaliya, Avocato Cumar Cabdulle Dhege, ayaa sheegay in doorashada madaxweynaha Soomaaliya ay ka dib dhici doonto wakhtigii loo qorsheeyey oo ahaa 30-ka bisha Noofembar. Hase ahaatee, gudoomiyuhu maanu sheegin taariikhda rasmiga ay doorashadu qabsoomayso. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Okay,
Avocato Cumar Cabdulle Dhege, gudoomiyaha hirgelinta federaalka doorashooyinka dadban ee Soomaaliya, ayaa mar kale Muqdisho kaga dhawaaqay inaysan qabsoomi doonin doorashada madaxweynenimo Soomaaliya 30-ka bisha Noofembar, isagoona marna aan carabka ku dhifan wakhtiga doorashada dhici doonto.
Wakhtiga rasmiga ah ee ay dhacayso doorashada madaxweynaha ma dheera. Marka la gaaro bisha 6-deeda ama 7-deeda oo ay soo dhammaato hawsha shahaada bixinta iyo diiwaangelinta oo baarlamaanku fadhiisto, cid kasta oo naga mid ah waxay ogaanaysaa xilliga rasmiga ah.
Avocato Cumar ayaa hoose ka xariiqay in doorashada xilka madaxnimo loo dayn doono baarlamaanka cusub ee la filayo weli xulistiisu ay ka socoto xarumaha maamulada ka jira Soomaaliya.
Waxaan diidaynaa hawshaas waa hawl ay yeelan doonto baarlamaanka, isagaana go-aan ka gaarayo goormaa guddoonkiisa uu dooranaa, goormaa madaxweynaha la dooranaya. Laakiin hal mid waa idin xaqiijinaynaa, doorashadan waxaa la yidhaahdaa doorashada dadban ee 2016. Taas macnaheedu waxa weeye doorashada dadban ee 2016 waxay dhacaysaa 2016 dhexdiisa, ma dhaafayso.
Avocato Cumar Dhege ayaa wax laga weydiiyey waxa laga yeeli doono kuraasta beeluhu isku haystaan oo qaarkood lagu tuhmay inay ku soo baxeen hannaan isdabamarsiin iyo masuqmaasuq la sheeganay ka dhacday goobaha doorashooyinkay ka socdeen.
Waxaa sidoo kale jiro hay-addii guddiga xalinta khilaafaadka oo maalin kasta dadka ay u geystaan cabashooyinkoodii, maalin dhaweedna shirka jaraa'id oo aan qabanay lagu caddeeyey in labada guddi ay xoogga saari doonaan walaaca iyo kabashooyinka doorashooyinka waxyaabaha laga ka dhacay, in go-aan laga qaadan doono, go-aankaasna uu keeni doono in kuraas qaarkeed oo doorashadoodu dhammaatay in inta la baabi'iyo dib loogu noqdo doorasho kaleeto.
Cumar Cabdulle Dhege, gudoomiyaha guddiga hirgelinta federaalka doorashooyinka dadban, ayaa laga weydiiyey waxa kaga aadan guddiga doorashada go-aanka Puntland ee ku joojisa doorashooyinka aqalka hoose oo looga dhawaaqay magaalada Garoowe.
Puntland doorashada dib ay u bilaabanaysaa waxay ahayd go-aan siyaasadeed oo arrimo kaleeto aan doorashadan aqalka hoose la xiriirin. Waxaana isku dayeynay inaan madaxda la xiriirno. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, madaxda iyo guddigeenni xagga joogaba waxay nagu soo wargeliyeen in doorashadii ay halkeeda ka bilaabanayso, wax dhibana kama jiro. Arrimaha kaleeto ay tabashada ka muujiyeenna maantaan waxaan kala hadalnay beesha caalamka lafteeda iyo madaxda kale oo Soomaalida, ayadana waxaa lagu jiraa in la xaliyo.
Guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa looga fadhiyey ku dhawaaqista wakhtiga kama dambaysta ee dhacayso doorashada xilka madaxweynenimo ee Soomaaliya. Waxayse tani ka dhigan tahay in hadda dib loogu celiyey baarlamaanka weli xulistiisu ay ka socoto meelaha qaar, iyadoo xildhibaanada aqalka sare iyo kan hoose ee beelaha Banaadiri iyo gobollada waqooyi ayse weli bilaaban, taayoo la fili dhowaan inay ka bilaaban doonto magaalada Muqdisho, waxayna tani wakti u sii dheerayn doontaa hay-adaha dowladda waqti uu ka idlaada, taasoo ugu horeeyo madaxweynaha talada haya Xasan Sheekh Maxamuud. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Haddaba dhinaca kale, inkasta oo gudoomiyaha guddiga federaalka hirgelinta doorashada dadban ee Soomaaliya uu sheegay in doorashadii aqalka hoose ay kasii socon doonto Puntland sidaad warbixinta ku maqlisiin, ayaa madaxda maamulka Puntland waxa ay hore u sheegeen inay ku amreen guddiga doorashadu inay joojiyaan doorashadii aqalka hoose, iyagoo sheegay inay tallaabadaasi uga cabanayaan faragelin ay sheegeen inuu sameeyey gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari. Wariyaha v o a da Maxamed Cabdi Sandheere ayaa sababta joojinta doorashada waxa uu ka wareystay afhayeenka madaxtooyada Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac Quraan Jecel, ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa warqadda joojinta ee uu saxiixay madaxweyne ku-xigeenka Puntland.
Aad aad umahadsan tahay. Wararkaas waxaa ka horeeyey warqadda madaxweyne ku-xigeenka uu soo saaray 2020-kii. Waxaa ka horeysay warqad kasoo baxday bareys ah oo aan kula hadlayna markaas dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul baarlamaankii hore Mudane Jawaari, oo qeybiyey dib ugu noqday hannaankii doorashada oo 15-kii bishii Juun 2016-ka ay qeybiyeen madashu. Bareyskaas oo aan ku tilmaamaynay in dib u noqoshada waxyaalihii lagu ballamay ay noqonayso furfur ku dhacayo doorashooyinkii 13-kii waxay ahayd Noofembar. Kadib 15-kii Noofembar, madaxweynaha dowladda Puntland ayaa soo saaray warqad kusocota guddiga doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka majlis wasaaraha iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxda madasha iyo maamulada ah oo ka hadlaysay in Puntland ay joojin doonto oo la joojiyo qoraalada iska soo daba imaanaya oo burburinaya waxyaalihii lagu heshiiyey. Intaa kabacdi 27-kii oo shalay ahayd waxaa kasoo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka ahna siyaasiyaha madaxweynaha dowladda Puntland in si dhammaystiran loo hakiyey loona joojiyey dhammaan doorashooyinka ka socday Puntland ee Garoowe. Guddiga doorashada dadban heer Puntland wax dambe shaqo aysan qabanaynin. Waxaana keenay 26-kii juun ayaa lagu heshiiyey in si dhammaystiran loo qaybiyey xubnaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya hanaankii ku imaanayaan gobollada waqooyiga Soomaaliya, taasoo ahayd in 3 xubnood oo kamid ama 3 kursi oo kamid ay leeyihiin gobolka Sool, Sanaadbuuri iyo Buuhoodle. Xubnahaas oo si dhammaystiran madashu maadaama ay wax go'aan qaadato wada ogol si dhammaystiran ay ku gaadhay ayaa dib waxaa u furfuray mudane Jawaari oo hadda xildhibaanaha weli la dhaarin, taasaa keentay in Puntland iyadoo 2 mar ka hadashay hadda ay go'aan dhammaystiran ka qaadato.
Marka mudane Jawaari muxuu sameeyey?
Wuxuu sameeyey hannaan cusub iyo halbeeg cusub oo uu ku qaybinayo xubnihii aqalka sare ee waqooyiga Soomaaliya ama Somaliland, taasoo sidaa la socotay xubnuhu waxay ku dhisan yihiin asal ahaan deegaan kuma dhisna beel. Somaliland ama gobollada waqooyiga Soomaaliyana 400 waxaa dega deegaanka dadka ku aftirsada Puntland. Saas awgeed ayaa madashu si wada jir ah u qaybisay xubnahaas. 3 kamidana waxaa la siiyey dadka kasoo jeeda Sool iyo Sanaag, Bari iyo Buuhoodle oo kasoo jeeda Puntland. Saas awgeed maadaama xubnuhu ay ku salaysanayeen deegaan, ayse ku salaysanayeen beel, xubnahaasi waxay ahaayeen xubno ay leeyihiin dadka. Waxaa mudane Jawaari uu sameeyey halbeeg ka dambeeyey go'aankii madasha wada ogolka ahaa oo isagu maamulay islamarkaana qaybiyey una sareeyey guddiyo cusub iyo qaab aan isla ogeyn taasoo Puntland ay ka hadasho ati hala joojiyo. Waxa la isla ogyahayna ma aha madashuna iskuma raacin, waana in dib xubnihii deegaanka lagu qaybsaday beel loogu celiyo. Waxay u dhadhamaysaa inaan doorashada dacad laga ahayn. Digniinta kadib Puntland waxay ka qaadatay go'aan ah in la joojiyo dhinaceeda ay joojisay doorashooyinkii ka socday aqalka hoose ee ka socday Puntland.
Waan gartay wax falcelina oo dhinaca dowladda federaalka amaba xafiiska guddoomiye Jawaari ka yimid oo ku saabsan go'aanka ay Puntland qaadatay?
Waa filaynaa madaxda Soomaaliya inay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay inay doorashooyinkii Soomaaliya waqti badan la geliyey iyo juhdi badan ay wax ka qabtaan qaladaadka soo baxay iyo qoraalada cusub ee hadda mudane Jawaari sameeyey. Madaxweynaha dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha Jawaari iyo dhammaan madaxda maamulada ka jira Soomaaliya oo madasha qaran xubno ka wada ah, waxaan anagu ka filaynaa inay badbaadiyaan doorashadii Soomaaliya, isla markaana noqodkan cusub ee uu mudane Jawaari ku noqday halbeeg lagu heshiiyey ay ka joojiyaan si doorashooyinka si hufan oo nadiif ah waqtigooda ugu qabsoomaan.
Waan gartay. Puntland waxay ku baaqday in bulshada caalamku ay arrintan soo fargeliso ay eegto, iyadoo ka hadlaysa isbeddelkan aad ugu sheegtay in guddoomiye Jawaari uu ku sameeyey xubnihii matali lahaa gobollada waqooyi, marmarka qaarna loogu yeedho Somaliland. Waxaa jira in danjirayaal ka socda midowga Yurub ay hadda Garoowe joogaan, ma arrintaasi u yimaadeen mise ballamo hore oo ay lahaayeen bay ay ku yimaadeen?
Arrinta doorashooyinka iyo arrinta abaaraha iyo arrinta iyo hanaanka guud ee sida wax u socdaan haddeertaan arrimahaasoo dhan aad baa lagu wada hadlay, waana filaynaa inay kasoo baxaan kaalintoodii. Waxaan ka hormarinaynaa doorka waa door Soomaaliyeed, madaxweynihii Soomaaliya jooga oo isagu laga rabo inuu ilaalinta dhammaan waxyaalihii lagu heshiiyey mas-uuliyadda, marka mas-uuliyad Soomaaliyeed baan ku hormarinaynaa in arrinkaasi ay dowladda federaalka iyo maamuladuba qaataan. Beesha caalamkuna markasta iyadu waxay haddii ay timaado tabasho ama ay soo baxaan waxyaale mugmugdiya markii waxay isku daydaa inay aysan sii weynaan, waana uga mahadcelinaynaa inay ku dadaalayaan. Waxaasan ka doorbidaynaa inay qaataan doorkooda mudane Jawaari oo ah oday Soomaaliyeed inuu hadda doorashadii Soomaaliyeed uu celiyo. Waxaan qiyaasanaynaa waxay tahay waxaan loo baahnayn madaxweynaha Soomaaliyana waxaan isleenahay uma haboona inuu ka aamuso doorashadii Soomaaliya oo dib u furfurmaysa inuu isaguna ka gaabsado. Aad buu nalama qurux badna, aad baan soo dhaweynaynaa marka in doorashadii sidii loogu talagalay u dhacdo.
afayinka madaxtooyada Puntland Cabdullaahi Maxamed Jaamac Quraan Jacel oo uu warramay wariyaha VOA-da Maxamed Cabdi Sandheere dhegeystayaal. Waxaa xusid mudan inaanu khadka telefoonka isku dayna inaan kula xidhiino guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cusmaan Jawaari si uu eedaasi uga jawaabo, laakiin waan u suurtagal wadey marka ugu horreysa ay ma suurto gasho waan idinla soo socodsiin doonaa.